Lähdetään nyt katsomaan näitä sanoja, mitä teille tuli tästä alkuseurakunnasta mieleen. Nyt mä paljastan ne teille täältä. Tämmönen ryhmä. Mitäs kaikkea siellä onkaan? Seurakunta ennen apostoleja. Varmaankin oli vähän loppunut merkkimärkeissä. Yhteistoimintaa, alkuperäistä, usko, rohkeus, syrjitty. Apostolit, Jeesus, vainot, vaino, koti, rakkaus, rauha, tiivis, välitön, rohkeus, yhteys, pyhät, usko, evankeliumi, ilo, vainot, muukalaisuus, pieni, rakkaudellista, marttyyrit, yksinkertaisuus ja keskinäinen yhteys ainakin. Eskatologinen odotus. Oliko joku, mitä en sanonut? Jo innostavaakin vielä. Ja syrjitty. Joo. Monenlaista liittyy. Ihan tuolla ihan niin kuin tämmöisiä tavallaan, minkälaista se tunnelma ehkä alkuseurakunnassa oli. Jotakin semmoisia ajatuksia teillä on ollut. Sitten ihan ehkä tämmöisiä keskeisiä opinasioita, niin kuin vaikka usko, evankeliumi. Ja sitten tämmöisiä niin kuin kirkkohistoriaan liittyviä asioita tuolla tuolle vainoista, puhutaan marttyyreistä ja semmoisista asioista. Joo, ja se on ihan totta, että varsinkin apostolien tehot Raamatusta meille kertoo, antaa kuvan niin kuin siitä, että minkälainen se ilmapiiri tai henki silloin alkuseurakunnassa oli. Ja varmasti nuo sanat, mitä te tuonne laitoitte, niin kuvaa sitä hyvin. Ja sitten toisaalta myöskin tiedetään, että aika pian sitten oikeasti alkoi ne kristittyjen vainot, että sekin myöskin väritti aika paljon sitä kirkkoa. Mutta sehän ei kuitenkaan niin kuin nujertanut sitä kirkkoa, vaan se kirkko jatkoi kasvamistaan. Ja ehkä nyt tässä esityksessä mulla eniten, mä en niinkään noista vainoista ole nyt puhumassa, enkä niinkään kirkko-opista. Mä ajattelin, että se on ehkä enemmän Eliaksen aihe. Nyt meiltä hävisi täällä kuvaa. Aha, se johtui varmaan siitä, että mulla tuli tuo näytönsäästäjä. Mutta jotakin näistä opillisista asioista ainakin ja tuosta tunnelmasta varmaan tulee myös lisää. Ja sitten paljon muusta. Jaha, vaihdetaanpas täältä se esityksen puoli. Joskus aina kuulee semmoista sanottavaa, että jossakin seurakunnassa halutaan palata niin kuin alkukirkon järjestykseen. Että ihaillaan sitä, että miten alkukirkossa ja alkuseurakunnassa kaikki oli niin hienosti. Että silloin oli asiat hyvin ja siihen haluttaisiin niin kuin uudestaan palata. Mutta ei itse asiassa. Ja sitten toisaalta taas niin kuin se, että voidaan myöskin, on semmoinen mielikuva myös siitä, että ihmiset ajatteli, että silloin alkuseurakunnassa niin oli tosi semmoista hurmoksellista ja kaikki oli jotenkin tosi aktiivisia ja ehkä vähän semmoista kaaostakin oli ilmassa, että oli niin paljon kaikkea armolahjoja ja karismaattista, että puhuttiin kielille ja oli ihmeellisiä parantumisia ja kaikkea tämmöistä tapahtui. Ja siihen on niin kuin ajateltu, että siitä se johtuu, että silloin alkukirkossa, silloinhan se ihmisten elämä ja usko oli niin kuin aidointa. Että se oli se osoitus siitä, että silloin oli niin kuin hengessä palaavia ihmisiä. Mutta ja sitten tämmöiset yliluonnolliset asiat olisi niin kuin osoitus siitä. Ja eikä se ole mitenkään niin kuin tuulessa temmatus ajatus siinä mielessä, että on ollut ihan tämmöistä teologista tutkimusta ihan viime vuosikymmeninä tai vuosisatoina, jonka mukaan se alkuseurakunnan elämä oli just nimenomaan tämmöistä. Että oli tämmöistä vapaata hurmosta ja roihuavaa karismaattisuutta. Ja yksi tämmöinen tosi vaikuttava teologi näissä käsityksissä oli tämmöinen kuin Adolf von Harnack. Ja hän oli sitä mieltä, että se kristillisyys oli tämmöistä. Hän siis tuossa 1800- ja 1900-luvun taitteessa eli. ja vaikutti laajastikin. Saksalainen tyyppi. Ja siis liittyy tämä käsitys myöskin siihen laajempaan teoriaan, joka hänellä oli siitä, miten kristinusko kehittyi historiassa ja minkälainen suhde sillä oli sen ajan antiikin kulttuuriin. Elettiin siis antiikin aikaa ja Rooman valtakunnassa jatkuvasti. Ja tämä Harnack näki tämän alkuseurakunnan elämäntavan, että se oli semmoinen radikaali poikkeus sen ajan yhteiskunnallisiin ja uskonnollisiin normeihin. Että kristityt oli jotakin todella erilaista ja poikkeuksellista. Ja hänen mukaansa myöskin tämä alkuseurakunta oli alun perin semmoinen aika hajallaan oleva, ei ollut mitään hierarkkista organisaatiota, oli semmoinen karismaattinen johtajuus, se jolla oli se palavin usko, niin se asettui se seurakunnan johtoon ja sitten nämä kirkolliset virat syntyi niin kuin vähitellen sitten vaan kun aikaa meni pitemmälle. Eikä ollut selkeästi mitään pappeja, piispoja tai muita opettajia, vaan ne sitten kehittyi sitä mukaan kun se kirkko alkoi saada kirkon muodon ja tuli semmoiseksi instituutioksi. Ja sitten tämä Harnack myös ajatteli, että siinä vaiheessa, kun se kirkko alkoi tälleen institutionalisoitumaan, eli se tuli enempi instituutio, niin siitä tuli semmoinen jäykempi ja se vieraantui siitä alkuseurakunnan alkuperäisestä hengestä, että se ei ollutkaan enää jotenkin niin aitoa ja oikeeta, vaan että siitä vähän niin kuin sitten sen institutionalisoitumisen myötä niin alkoi korostua sitten opit ja tuli tämmöistä niin kuin epäaidompaa jotenkin siitä. No se, toisaalta se, että jos ajatellaan, että et mitä se alkukirkon tai alkuseurakunnan elämä sitten oikein oli, että oliko se nyt tämmöistä Adolf von Harnackin kuvailemaa hurmosta vai oliko siinä sitten jonkunlainen järjestys, niin oikeastaan nämä molemmat on vähän sellaisia, että ei ehkä ihan kumpikaan osu siihen varsinaiseen siihen maaliin tai siihen aikaan, mitä silloin oikeasti elettiin ja mitä Raamattu meille kertoo, mikä se aika oli ja keitä ne ensimmäiset kristityt oli. Luetaanpa tuolta apostolien teoista muutama jae ja katsotaan, että mitä siellä oikeasti sitten kerrotaan ensimmäisten kristittyjen elämästä. Mulla on tässä yksi raamattu mukana, että jos joku haluaa käyttää tätä ja sitten voi tietenkin puhelimelta katsoa, miten onnistuisiko tämä. Että mä mietin, jos me tehtäisiin tässä 7 ryhmää ja yksi ryhmä ottaa aina yhden. Hetkinen, 2, 4, 6. Aika lailla 2 tai 3 hengen ryhmissä. Ottakaa sitä ihan vaan vieruskaveria, kattokaa. Ja mä määrään täältä numerot, niin ei tarvi miettiä, että mikä on, itselle on. Eli herrat tässä eturivissä, te otatte 3. Sitten ootteko te yksi ryhmä vai 2 erillistä? Yksi ryhmä. Teillä olisi tuo 4. Sitten teillä olisi tuo 5. Vai ootteko te 2 ryhmässä vai?
Tarkoitit sä lukua 3?
Joo, toi mikä on tuossa lihavoitu tuossa. Luku 3, sitten olisi luku 14, luku 5, olisiko sitten siellä takarivi luku 8, sitten olisitteko te 2 eri ryhmässä, niin että Eeva ja Markku ottaa 10 ja te otatte 12 ja sitten teille jäisi toi 13. No niin, tällä laillahan tämä meni hyvin tasa. Eikä ole mitään muuta tehtävää kuin se, että luette ne jakeet tai sen yhden jakeen, joka tuossa on. Ja sitten yhdellä sanalla kuvailet, että mitä se kertoo siitä ensimmäisten kristittyjen elämästä. Mikä siellä on kerrottu? Mitä se paljastaa? Jos ei pysty puhelimella käyttämään, niin multa saa raamattua lainaan täältä. Kyllä.
Mulla on ihan
samalla.
Ai jaa.
kolmannen nelonen vitsi. Teillä oli tuon nelonen, luku neljä, ja sitten, että ihan yhdellä sanalla kerro, että mitä se paljastaa niiden ensimmäisten kristittyjen elämästä? Mistä ne jakeet kertoo? Joo. Onko jollakin parilla tai ryhmällä vielä kesken, että tarvitte aikaa? Okei. Niin, ihan rauhassa vaan.
Yhdellä sanalla.
Ihan yhdellä sanalla riittää.
Aika niukkana nyt vetää.
Ai jaa. No jos haluat pitemmästi, niin saa.
Yhdellä sanalla.
Niin, jos vaan mahdollista, niin yksi sana olisi paras. Mutta saa kertoa pitemmästikin. Ei ole siis tarkoitus, että me luetaan ne kaikki jakeet tällä vuorotellen, vaan tiivistäkää. Lähdetään käymään läpi. Mennään järjestyksessä. Luvusta 3. Mitä siellä kerrottiin?
No pyhätkö?
No niin. Joo, mulla on täällä temppeli, mutta sama asia. Joo, eli he kokoontui temppelissä tai pyhäkössä. Kyllä, joo. Entäs sitten mitä luvussa 4?
Yhteisomistus.
Joo, kyllä. Oli yhteistä omaisuutta. Entäs luvus? Joo, 2 sanaa. Mä en ole itse noudattanut omaa ohjetta. Teillä oli yksi sana. Entäs luvussa 5? Löytyykö lukua 5? Oliko teillä? Ei tainnut olla. Meni numerot sekaisin. Tämä oli vaikea asia, mutta opettamisesta puhutaan tuossa luvussa 5. No entäs 8? Oliko teillä?
Aste.
Joo, kyllä. Entäs sitten 10 oli?
Teille.
Hämmennys.
Hämmennys.
Joo. Aa, mä oon saanut tämmöiseen 3 sanan vastauksen. Allekirjoitatteko vai onko mulla ollut väärä kohta? Ihan. No joo, no niin, mutta joo, tää ei nyt ollut ihan selkeä. Entäs luku 12?
Luku.
Joo. Ja sitten luku 13.
Joko evankeliointi tai joku säännöllinen kokoontuminen.
Joo. Kyllä. Säännöllinen kokoontuminen. Kokoontuivat sapaattina synagogassa. No, nyt tullaan sitten siihen vaiheeseen, mitä mä silloin, kun mä opiskelin teologiaa, niin mä jostain opin. Ei siis kukaan oikeasti opettanut, vaan siellä oli vähän tämmöinen tyyli. Että ne oli niin kuin parhaimpia opettajia, jotka jotenkin pystyivät kritisoimaan sitä luennon aihetta. Mä en tiedä. Tavoitatteko tämmöistä, mutta jotka pystyivät jotenkin niin kuin saivartelemaan, että missä mielessä tämä otsikko nyt on oikein ja missä mielessä ei. Niin nyt, en ole koskaan aikaisemmin tätä tehnyt, mutta nyt mä olen itse siinä tilanteessa, että mä voisin sanoa, että alkuseurakunta oli kyllä jo ihan ensimmäisten kristittyjen helluntaina muodostama seurakunta, jotka siinä oli paikalla. Niin se oli kyllä kirkko jo ihan kaikissa kirkon niin kuin tuntomerkeissään, jos puhutaan näistä luterilaisista kirkon tuntomerkeistä, kaikki oli jo olemassa. Oli jo sana ja sakramentit. Ja se oli jo kirkko silloin. Eli siinä lailla ei tapahtunut mitään tietynlaista kehitystä, että miten siitä ensimmäisestä kristittyjen jostain yhteen kokoontumisesta muodostui pikkuhiljaa kirkko. Eli kyllä me oltiin jo kirkko silloin. Mutta sitten jos puhutaan tästä kirkon muodostumisesta semmoiseksi instituutioksi, sitä institutionalisoitumisesta, niin sitten voidaan katsoa niin kuin näin, että ensin oli se kyllä se alkuseurakunta ja siitä pikkuhiljaa sitten alkoi kehittyä kun tietenkin tuli enemmän ihmisiä ja se toiminta laajeni, niin sitten siinä mielessä tuli semmoinen niin kuin iso kirkko. Eli siinä mielessä tämä otsikko on kyllä ihan oikeakin. Joo. Mutta tosiaan tuolla apostolien teoissa kerrotaan aika paljonkin, osa tosi lyhyesti, mutta paljon asioita siitä, että mitenkä ne ensimmäiset kristityt eli. Ja siellä kerrotaan kyllä näistä paranemisihmeistä ja muista armolahjojen vaikutuksista, mutta se ei ole se koko asian kuva. Koska niissä asioissa, mitkä kerrotaan tosi lyhyesti siellä, esimerkiksi tuo kaste, että siellä vaan jotenkin vähän niin kuin ohimenneen saatetaan sanoa, että nyt kastettiin tämä ihminen tai kastettiin 3000 ihmistä, niin se, että se on kerrottu lyhyesti, niin ei välttämättä ole sama asia kuin se, että kuinka tärkeä asia se niille ihmisille oli. Monesti tuon ajan varhaiskirkon teksteissä ylipäätään on niin kuin semmoinen periaate, että kun niillä ei ollut niin kuin tämmöistä samanlaista mahdollisuutta kirjoittaa äkkiä koneella asioita, vaan oli papyrukset ja pergamentit oli kalliita ja kaikilla ei ollut kirjoitustaitoa, sen enempää kuin lukutaitoakaan ja muuta, niin monesti semmoiset asiat, mitkä oli hyvin tuttuja ja hyvin arkipäiväisiä, niin niitä ei ruvettu pitkästi kirjoittaa, koska kaikkihan tiesi ne. Mutta semmoiset asiat, mitkä oli vähän semmoisia eriskummallisia tai uusia tai muut, jotka vaati niin kuin tarkempaa selostamista, niin niistä laitettiin sitten niin kuin pitemmästi. Et sen takia saatetaan vaan ihan ohimennen tavallaan mainita, että no niin, nyt se kastettiin. Ja se tulee vähän itselle semmoinen olo, että no se nyt vaan oli semmoinen vähän niin kuin pilkku siellä lauseen joukossa, että eipä paljon merkitystä. Vaikka oikeasti se oli niille ihmisille niin tuttu asia, että siitä ei tarvinnut tarkemmin selittää. Mutta se, mikä tästä näkyy näistä apostolien tekojen näistä luvuista ja kohdista, mitä tuohon otettiin, niin tosi hyvin se, että suuri osa ensimmäisistä kristityistä oli juutalaisia. Siis ensinhän kaikki oli juutalaisia ja sitten myöhemmin alkoi pakanoitakin kääntymään kristityksi. Oli se tietty vaihe, jolloin tavallaan tehtiin se ratkaisu, että myöskin pakanat voi kääntyä tai opetetaan myös heitä. Mutta se on tosi leimallista, mitenkä kristityt alkoi elää sitä kristityn elämää, niin se, että heillä oli se juutalainen tausta. Se, missä he oli kasvanut koko ikäänsä, minkälaiset hartauden harjoittamis, Jumalan palvelustavat he oli oppinut. Ja mitä tavallaan niin kuin heidän ei ollut sillä tavalla tarvetta hylätä, koska he oli vaan niin kuin nyt todennut, että nyt se heidän odottama Messias on tullut. Ei heidän tarvinnut niin kuin ajatella, että nyt minä käännyn pois juutalaisuudesta kristityksi, vaan he olivat niin kuin edelleen sitä ja sitten saivat siinä lisää.
Minkähän takia tässä jaetta 36 seuraa suoraan 38?
Oho, no siinä täytyy olla kyllä varmaan joku virhe.
Joo, se sattu kaste. Se sattu itse asiassa olla, että joku niin sanottu uudestikasteen puoltaja sanoi, että siitä on viimeistä edellisestä virallisesta kansankirkon raamatusta on jätetty tuosta pois yksi jae sen takia, että se jotenkin johtaa ajatukset virheellisesti lapsikasteen hylkäämiseen.
Ahaa, joo. No siinä voi olla myös tätä raamatun toimitustyötä, kun tehdään uusia raamatun käännöksiä, niin sitten jos se jota on aikaisemmin pidetty tavallaan luotettavana jakeena, että se kuuluu siihen kaanoniin, että jos ei se sitten kuulukaan, että jos on tullut jotain tämmöisiä. Mutta tämä oli mulle ihan uusi asia, en osaa sanoa sen tarkemmin tuosta. Joo, mutta hyvä huomio kyllä. Tosiaan, koska ne ensimmäiset kristityt oli juutalaisia, niin ne jokapäiväiset rukouskäytännöt esimerkiksi seurasi juutalaisia tapoja. Jotkut rukoili aamulla ja illalla, toiset aamulla, keskipäivällä ja illalla, kolmannet taas aamulla, iltapäivällä ja illalla. Ja kun nämä juutalaisten käytännöt olivat jo aikaisemmin vaihdelleet, niin myöskin sitten kristityille tuli erilaisia tapoja tässä. Ja sitten toisaalta tästä kyllä jäi niin kuin meidän kristilliseen perinteeseen se, että on niin kuin tietyt ajat, jolloin rukoillaan. Meidänkin kirkossa on käytössä tämmöiset rukoushetket. Esimerkiksi viime viikonloppuna naisten päivillä oli, meillä oli aamurukoushetki ja sitten iltarukoushetki. Ja ihan tuolta ajalta jo tavallaan peruja ovat ne tämmöiset hartaudet. Ja tosiaan, kun nämä ensimmäiset kristityt, jotka oli juutalaisia, niin heillä ei sillä lailla varsinaisesti ollut niin kuin tarvetta luopua niistä aikaisemmista juutalaisista tavoista, mutta kun sen osalta, että mitenkä se uskon sisältö oli muuttunut, kun he oli tajunnut, että nyt Jeesus Kristus on se heidän odottamaa vapahtaja ja Messias, ja tästä käsin, hänestä käsin nyt kaikki asiat voidaan niin kuin katsoa ja tulkita uudelleen. Mutta heidän ei tarvinnut tosiaan kaikkea sillä lailla hylätä. Ja esimerkkinä näkyy Jumalan palveluksessa sille, että juutalaisen synagoga Jumalan palvelus, niin se oli vahva esikuva sitten taas kristillisen Jumalan palvelukseen, jossa on tämä niin kuin sanaosa. Ja no, ehtoollista eivät juutalaiset kyllä viettäneet sillä tavalla, mutta samalla tavalla kuin me. Mutta vielä tarkemmin siitä, että minkälaista siellä juutalaisessa Jumalan palveluksessa sitten oli ollut, tai oli. Ensinnäkin ne oli hyvin suosittuja, ja sen perusteella jo ensimmäisillä kristityillä oli se tapa, että he osallistui Jumalan palvelukseen. Se oli heille ihan itsestäänselvyys. Totta kai, kun me näin uskotaan, niin me kokoonnutaan Jumalan palvelukseen. Ja no, siihen aikaan ei ollut vielä erillisiä kirkkoja sattuneesta syystä, ei päästy synagogaan viettää Jumalan palvelusta sattuneesta syystä, niin vaihtoehto oli kokoontua kodeissa. Ja sillä tavalla ne ensimmäiset kristityt alkoi sitten viettää Jumalan palvelusta ensimmäiset 300 vuotta. Ja tässä oli naisilla tosi iso rooli, vaikka naisia ei hirveästi niin kuin mainita, mutta heillä oli tosi iso valta tavallaan siinä, että kun tuohon ajan yhteiskunnassa niin kuin naisen aluetta oli koti, ja sitten mies oli tämmöinen niin kuin julkinen yhteiskunnallinen toimija sen kodin ulkopuolella, niin siinä kun nämä naiset avasivat ovet kristityille tulla heidän kotiin viettämään Jumalan palvelusta, niin heillä oli suuri merkitys siinä, että kristittyjen määrä saattoi kasvaa, koska niitä Jumalan palveluksia pystyttiin järjestämään. Et hyvin olisi naiset voinut sanoa, että ei saa tulla, ja sitten ei olisi ollut paikkaa, missä kokoontua. No, siinä juutalaisessa Jumalan palveluksessa on jo ollut semmoista tiettyä säännönmukaisuutta, mutta toisaalta myöskin semmoista vähän avoimuutta ja vapautta, että oli esimerkiksi siunauksia, jotka sanottiin tietyssä järjestyksessä, mutta ei ollut niin sanatarkkaa, että missä muodossa ne sanottiin. Että se järjestys oli tärkeämpi kuin se. Että sitten saattoi kukaan ne sanoa, niin vähän itse säveltää oma mielen mukaan. Mutta paljon tämmöisiä kaikuja jäi. Mä yritin havainnollistaa tähän seuraavalle dialle vähän yhtä osaa. Mä näytän teille nyt ensin tämmöisen juutalaisen käytännön. Saatte hetken aikaa lukea. Tämä on jostain tietystä juutalaisesta tilaisuudesta. Ja kuka sanoisi, että mitenkäs tämä kristityille näkyy? Kristittyjen Jumalan palveluksessa. Mikähän tästä on meille tullut? No? Eikö aika sama? Samanlaista kulkua. Joo, siellä murretaan, molemmissa murretaan leipää. Otetaan leipä. Sitten myöhemmin on toi maljat ja sitten sitä jaetaan. Erona tietenkin vaan tuolla, että tuolla juutalaisella puolella on noita maljoja vähän useampi. Meillä on vaan yksi. Ja tämä tosiaan tämä juutalainen teksti oli juutalaisen pääsiäisaterian viettämisestä. Eli tämä järjestys, miten juutalaiset viettivät pääsiäisateria, josta sitten taas kristityt ottivat ehtoolliselle sen tietyn järjestyksen ja niin kuin idean. Ja tokihan tässä nyt oli taustalla se, että Jeesus itse teki tämän näin. ei he ensimmäiset kristityt niin keksinyt, että nyt voitaisiin viettää näin, vaan se oli suoraan se Jeesuksen esimerkki, miten hän oli sen ehtoollisen asettanut ja käsky. Niin näin se vaikutti. Joo, no sitten huvikseni kokeilin tehdä, kysyin tekoälyltä, että teepä mulle kuva varhaiskirkon Jumalan palveluksesta ja katso, että mitä tulee. Niin ihan hyvää kuvaa tuli, mutta muutama virhe tuli kyllä. Mutta huomaatteko te, mitä virheitä tässä kuvassa on? Tässä on nyt siis se, minkä mä sain siltä tekoälyltä. Te saatatte huomata myös muita virheitä kuin mä huomasin, mutta mulla on ainakin pari mielessä. Ei ihan osunut kohdilleen, vaikka toisaalta ihan hyvä, ensisilmäyksillä kyllä.
Koska silloin istuttiin samalla tavalla pöytiä
äänsä. Totta.
Onko siellä naisia mukana ollenkaan?
Niinpä. Oikeasti oli, mutta tuossa kuvassa ei. Tuossa kuvassa on kaikki miehiä.
Sen mulla kirjat kädessä?
Niin, mitkä lie kirja? Kirjapainotaitohan keksittiin 1500-luvulla vai 1400-luvulla.
Että onko tämä tahallaan piirretty virhe?
En minä tiedä. Tekoäly ei kato kaikkea tiedä. Se ei vaan osannut.
Siis mitä sen on tarkoitus esittää? Se ehtoollisen nauttimista jossakin ihan hyvin varhaisessa seurakunnassa.
Joo, mä pyysin tekoälyltä, että tee minulle kuvaa varhaiskirkon Jumalan palveluksesta. Ja se antoi mulle tämmöisen. Se on semmoinen. Se on. Tämä oli hänen näkemyksensä asiasta. Joo. Mutta tuo mullakin ensimmäisenä heti huomasi, että hahaa, naiset puuttuu kokonaan. Että ei se kyllä ollut. Juutalaisessa jumalanpalveluksessa oli kyllä erikseen niin kuin naisten puoli ja miesten puoli. Että no periaatteessa jos taisi vaan niin kuin sitä miesten puolelta, mutta toisaalta tämä on kyllä vähän tämmöinen niin kuin kodin näköinen ympäristö, että ollaan niin kuin varmaan kodissa. Mutta joo, naiset ja miehet osallistu samaan Jumalan palvelukseen. Ja sitten ei ollut tommosia kirjoja kyllä. Joo, ja ei tosiaan siis ollut sitä lukutaitoakaan, ettei välttämättä niillä pastoreillakaan ollut. Että siitä lähettiin. Mutta tästä huolimatta, niin kuitenkin se kristittyjen määrä alkoi varsinkin Paavalin lähetysmatkojen myötä kasvamaan ihan radikaalisti. Ja yksi suuri syy oli sille oli se, että monesti kokonainen perhe kastettiin kerralla kristityksi. Et ei tullut yhtä, vaan tuli 7. Ja sen takia niin kun tämä nopea kasvu oli mahdollinen. Tai saatettiin kastaa vielä enemmänkin tuolla apostolien teot. Luvussa 2, jakeessa 41 kerrotaan, että yhtenä päivänä kastettiin se 3000 sielua. Joo. Ja sitten mennäänpä se eteenpäin. Mä olinkin kertonut jo nuo asiat, mitä mä olin tähän kautta miettinyt. Niin, kristittyjen määrä oli tosiaan, voi sanoa, melkein niin kuin räjähdysmäisesti kasvanut. Ja sen myötä, kun alkoi vaan olla niin kuin useampia paikkakuntia ja seurakuntia ja ihmisiä eri puolilla, niin sitten alkoi ilmetä tätä institutionalisoitumista, mikä on mielestäni ihan hirvittävä sana, mutta tavallaan ajatus oli siinä se, että tulisi jonkunlaista yhdenmukaisuutta ja järjestystä siihen kirkon elämään. Ja tuli myöskin erilaisia käsityksiä ja sitten, jotka oli saattoi olla niin kuin ristiriitaisiakin keskenään, ja sitten piti jotenkin niin kuin valita, että mikä tässä on nyt se oikea kristillinen käsitys. Esimerkiksi oppi, kristinusko oppi muodostui sillä tavalla, että käytiin keskusteluja ja nousi erilaisia harhaopettajia, tai eihän he omana aikanaan vielä olleet harhaopettajia myöhemmin, niin kuin heidät leimattiin sitä harhaopettajaksi, kun oli todettu, että mikä se oikea kristillinen oppi on. Mutta kuitenkin tämmöisiä niinku keskusteluja käytiin. Plus sitten, että alettiin antamaan ohjeita, että miten sitä kristillistä elämää täytyy viettää, että se olisi jotenkin niinku yhdenmukaista. Ja se tuossa varhaiskirkon elämässä on minun mielestä tosi mielenkiintoista, että Monet niistä asioista ja keskusteluista, joita käytiin silloin, niin on ollut tosi paljon samanlaisia, mitä käydään taas nyt meidänkin aikana. Ja on varmaan käyty aika monta kertaa tässä välillä jo niin kuin aikaisemmankin. Tietenkin ne samat ongelmat pyörii ja tulee niin kuin uudestaan aina tapetille. Esimerkiksi se, että millä tavalla Jeesus on Jumala ja ihminen. Ehkä eri tavalla keskusteltiin tuohon aikaa siitä, mutta vähän samaa tavalla pohjavire voi olla meidänkin aikana siitä asiasta. Tai kolminaisuudesta tai muusta. Tai vaikka nyt siitä, että mikä on niin kuin se kasteen merkitys, missä kohti elämää se kannattaisi ottaa tai minkä takia ihminen kastetaan. No nimi on kyllä tuttu.
Se on raamatunopettaja. Se on radiossa, että se on ihan pötyä, mitä Jehovan todistajat yrittää sanoa, että kolminaisuus oli keksittiin vasta Nikean kirkolliskokouksessa. Kyllä se oli jo ihan alusta asti.
Joo, ihan selvästikin on. Ja on niin kuin evankeliumeista jo nähtäville. Kyllä. Se vaan niin kuin sai lopullisen muotoilun siinä Nikean kirkolliskokouksessa. Sitten se niin kuin kirjoitettiin, että näin se menee. Joo, mutta tässä on tosiaan nyt muutama asia, miten niitä erilaisia käsityksiä pyrittiin niin kuin sille hallitsemaan tai sitä ryhmää. Eli esimerkiksi tämmöiset asiat kuin se, että se apostolinen paimen virka, pastorin virka oli jo alkanut siinä, kun Jeesus asetti opetuslapset siihen tehtävään, niin sitten tätä pyrittiin niin kuin säilyttämään. Sitten tosiaan muotoiltiin tuo uskon tunnustus, se on tuossa tuo kolmas kohta, liittyen justiin tähän esimerkiksi kolminaisuuteen, että Nikean kirkolliskokouksessa sitten sen tuloksena tavallaan pöytäkirjana syntyi Nikean uskon tunnustus, joka meilläkin Jesaja-seurakunnassa on käytössä. Ja siinä taustalla oli se, että oli ollut erimielisiä käsityksiä siitä, mikä kolminaisuus on ja miten se pitäisi selittää ja ymmärtää ja muuta. Ja sitten se kokouksen perusteella päätettiin, että nyt se menee näin. Sitten syntyi Raamatun kaanon, eli ne kirjat, joita on Raamattuun otettu, että mitä sinne otettiin, mitä jätettiin ulkopuolelle, se alkoi kehittyä siinä. Vähän sen jälkeen, kun nuo 100-luvulla, kun nuo Uuden testamentin tekstit oli kirjoitettu. No sitten kehittyi tämä kirkollinen traditio, eli alettiin rakentaa kirkkorakennuksia. Toki vainot oli tähän aikaan jo sitten päättynyt, että kristityllä oli lupa kokoontua julkisesti. Niin sitten alkoi näitä kirkkorakennuksiakin syntyä. Ja sitten myöskin tuo jumalanpalveluksen liturgia, eli se, että mitä missäkin kohti Jumalan palveluksessa tapahtuu, milloin rukoillaan, milloin saarnataan, miten vietetään ehtoollista, niin kaikki tämmöiset asiat alkoi pikkuhiljaa siinä sitten kehittyä. Ja yksi esimerkki siitä, miten se kirkko institutionalisoitui, oli tämä diakonia. Ja sitä minä siinä omassa väitöskirjassani tutkin, että mitenkä varhaiset kristityt harjoitti diakoniaa. Ja se meni oikeastaan silleen, siinäkin tämmöistä niin kuin järjestäytymistä on nähtävillä, että jo niin kuin Uuden testamentin kirjeissä on, vaikka Paavali kirjoittaa jonnekin toiseen seurakuntaan, että on niin kuin kerätty tämmöisiä lahjoituksia, että toisista seurakunnista autettiin toisia, jos niillä oli jotakin tarvetta rahalle, niin kuin varmaan oli. Niin sitten lähetettiin tämmöisiä lahjoituksia. Ja siinä oli niin kuin se diakonian synty, miten se toiminta sai alkunsa. Tai sitten, että autettiin yhden seurakunnan sisällä semmoisia vähäosaisempia ihmisiä. Puhutaan pöytäpalveluksestakin myös. Että sitten niin kuin autettiin näin. Ja itse asiassa niin kuin ei silloin varmastikaan niin kuin puhuttu, että tämä on nyt meidän seurakunnan diakonia, vaan sekin oli semmoinen käsite, joka pikkuhiljaa syntyi, kun tämä diakonia niin kuin oikeasti tarkoittaa semmoista välittäjän tehtävää, että on joku ihminen, joka antaa toiselle ihmiselle tehtäväksi hoitaa jonkun asian hänen puolestaan, niin tästä ihmisestä, joka hoitaa sen asian, niin häntä sanotaan diakoniksi, kun hän välittää sen asian. Vie vaikka ne rahat sinne toiseen seurakuntaan. Tai kuljettaa Paavalin kirjeen toisesta seurakunnasta toiseen, kun Paavali on lähetysmatkalla. Se on diakoni. Ja sitten kun kirkon nämä kaikki järjestäytyminen, institutionalisoituminen kehittyi, niin myöskin näiden diakonien työ kehittyi. Sitä tuli entistä niin kuin ohjeistetumpaa, että mitenkä näitä varoja on kerättävä, miten se toimii, ketkä näitä diakoneja on. Sitten alkoi olla ihan niin kuin, siis, että vihittiin virkaan näitä miesdiakoneita ja siunattiin naisdiakoneita, että miten tämä tulee hoitaa. Sitten heillä oli Jumalan palveluksessa tiettyjä tehtäviä, niin sitten annettiin ohje, että mitä he siellä Jumalan palveluksessa tekee. Eli kaikkea tämmöistä niin kuin hienosäätöä ja alkoi sitten tulla. Että sitten ei ollut enää niin vaan väliä, että kunhan joku tekee tämän asian jotenkin, vaan sitten alkoi tulla tämmöistä tarkempaa ohjeistusta. Joo. Tällä tavalla se alkuseurakunta tosiaan kirkoksi muodostui. Kirkko, joka alun perinkin kyllä oli kirkko, niin siitä vielä muodostui enempi kirkko, jos ajatellaan tälleen kirkkohistoriallisesti tai kulttuurinäkökulmasta. Mutta mitäpä sanotte te, että mitähän hyötyä ja haittaa tästä tämmöisestä institutionalisoitumisesta oli? Nyt ihan vapaita heittoja. Mulla on tuossa muutama oma ajatus, mutta mä en nyt tarkoita, että ne on ainoa oikea viisaus.